Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Měli bychom věci dělat s rozmyslem postupně, varoval Jiří Hynek v prvním díle našeho rozhovoru před unáhleným zbrojařským nadšením Evropské komise. Ve vzduchu již létají stovky miliard eur a 5% závazky na zbrojení, ale náš ekonomický diplomat se z toho jako prezident Asociace obranného průmyslu příliš neraduje. Plány Evropské unie přirovnává k situaci, kdy si místo opravy padajícího plotu u domu kupujeme luxusní sporták na cestu do práce. Armáda má 10 let čekat na nejdražší stíhačky na světě, zatímco ve vozovém parku udržuje vozidla z 50. let minulého století. Dnes se v pokračování našeho rozhovoru zaměříme na konkrétní zkušenosti z ukrajinské fronty, které ukazují, jak válka 21. století vypadá ve skutečnosti. A pokusíme se odpovědět na otázku, dokážeme se vůbec připravit na konflikt, když nám chybí základní průmyslové kapacity, včetně metalurgie a chemického průmyslu? Milí posluchači, i dnes je mým hostem prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky a také vedoucí naší delegace při poradní skupině NATO pro průmysl. Jiří Hynek, mým hostem, buď vítán.
Já děkuji za pozvání.
Když člověk řekl našim posluchačům, prosím vás, mějte doma zásoby vody minimálně na 14 dní, problém bude vždycky především voda. Mějte doma prostě snadno upravitelné, trvanlivé potraviny. Tak to přesně bylo to, co už jsem tady zmínila. Zásoby si, prosím vás, dělají jen lidé, kteří trpí nějakou obsesí anebo si hrají na vojáčky. A nestrašte je. Nestrašte je. Zároveň tady do nás někdo neustále hustí, že jsme ve válce, budeme ve válce a do 3 let jsme ve válce a když si nedáme pozor, tak už budeme dávno okupovaní a zároveň prostě nepřichází žádné kroky, které by měly elementárním způsobem zvýšit naši obranyschopnost. I ty to říkáš. I nákup F-35, i kdyby to byly skvělé stroje, tak nám je zkrátka dodají, řekněme, za těch 9, 10, 12 let. Já nevím přesně, jaký je ten horizont, ale tak to nějak. Takže to je trošičku udržujte požár, přijedeme za 9 let.
Jo.
Já se v tom nevyznávám. A teď se ptám opravdu jako matka, teď se ptám ne jako člověk, který by rozuměl zbrojnímu průmyslu. Některé věci se asi nedají vysvětlit úplně jednoduše a já chápu jejich složitost, ale já si myslím, že toto jsou otázky naprosto legitimní, na které neustále nedostáváme odpovědi. Jenom se dozvídáme, musíte víc platit.
Jsou ty otázky jsou naprosto legitimní, jsou to peníze nás všech, jsou to peníze veřejné, prostředky ze státního rozpočtu a každý občan by měl vědět, co se z jeho penězi děje, jestli ty peníze jsou vydávány efektivně, nebo jestli je to jenom opravdu bezuzné utrácení. Měl by vědět, v jakém personálním stavu je armáda České republiky, proč lidi nechtějí se stávat profesionálními vojáky, jestli máme nějaké programy, jak třeba i s menším počtem vojáků posílit nějakou obrany schopnosti, myslím třeba využívání robotických systémů. Já zase se vrátím zpátky k těm dronům, protože z ukrajinské strany mám pravidelně jednání ne s těmi vrcholnými představiteli, ale s těmi lidmi, kteří třeba bojovali na úrovni třeba velitelů praporu a oni mi řeknou ano, pro nás naprosto klíčové jsou malé, levné drony, protože když nemáme vojáky, tak s masivním nasazením těch malých dronů jsme schopni ubránit třeba území, které bychom museli bránit se 14-násobným počtem vojáků, kdybychom ty drony neměli. Naprosto legitimní otázka potom, máme třeba v programu výcviku vojáka, aby se naučil nejenom ovládat svoji zbraň, osobní zbraň, tím nemyslím i techniku, která využívá vlastní ty hlavní náplni, ale aby byl třeba operátorem dronu, aby v základním výcviku se stal operátorem dronu, protože ten malý dron za pár set, možná $1000 mu může potom zachránit život.
Za ty drony a robotické systémy se ukazuje, a ty jsi to zmiňoval, že ze zkušenosti války na Ukrajině jsou klíčové. Jak je vyrábět? Dokážeme u nás vyrábět drony a dokážeme u nás vyrábět robotické systémy? A nebo jsou to také technologie, pro které si musíme někam zaletět nebo doplout?
Když vemu ten nejjednodušší malý dron, který každý zná na úrovni modelářského, téměř všechny se vyrábí v Číně. Ale aby byl nasaditelný v nějakých operacích, tak potom elektronika a softwary by se měly dělat tady, protože ten, znovu říkám, běžný komerční dron není použitelný v operacích.
Ten podmiňovací způsob mě znepokojil. By se měly dělat tady?
Protože když koupím jenom obyčejný dron, ten, který používají modeláři, tak já ho nenasadím v těch operacích.
A jsme připraveni ho tedy nějakým způsobem dokompletovat, aby byl v bojové akci použitelný my u nás?
Já myslím, že to umíme. Je otázka těch kapacit. Obecně absolventů technických oborů, programátorů je tady tak málo, že kdybychom jich měli dvojnásobek, tak všechny ten průmysl zaměstná. A jsme zase potom třeba u vzdělání, struktury vzdělávání oborů na vysokých školách, ale to je téma téměř samostatné.
Což je opět věc, která se velmi těžce dělá skokově.
No samozřejmě.
A když už jsem tady vzpomínala písně Překoveme děla v pluhy, ono by to šlo i obráceně pluhy v děla, ale pluhy v robotické systémy už asi hůř.
Takže já jsem nedávno si někde z nějakých podkladů čerpal, protože jsem chtěl vidět, jakým způsobem se vyvíjí počet absolventů technických oborů, protože od firm obranného průmyslu mám velké stížnosti, že jim chybí technologové, chybí jim konstruktéři. V té výrobě si nějakým způsobem umí poradit, ale v tom výzkumu a vývoji opravdu ty lidi jsou potřeba, tam to nezachrání žádný robot. A někde jsem dospěl k nějakým cifrám, že počet absolventů technických oborů za posledních 15 let poklesl na polovinu. Asi ta odpověď na to, proč říkám podmiňovací způsob, by se měly ty systémy vyrábět. Říkám, ten dron se prostě koupí v Číně, ale ty softwary a elektronika by měla být dělaná tady.
Co si představit pod bojovými robotickými systémy? Protože ty drony si každý z nás asi umí představit, alespoň tu jejich uživatelskou laickou verzi. Ale co si představit pod bojovými systémy? Robotickými.
Robotický systém je systém, který nemá obsluhu, který funguje nějakým způsobem autonomně, podle buď může být řízen na dálku, může mít nějaké programy. A vlastně i ten dron je on je vlastně letecký, není jen posádka. Já jsem tady mluvil zatím o těch malých dronech, pak máme nějaké střední drony, třeba s nosností 50 kg, ať mohou být vzdušné, mohou být pozemní, mohou být třeba i námořní. Já si dovolím nějaký příklad. Opět je to z toho, co se prostě odehrává na východ od nás. Díky tomu obrovskému množství těch malých sebevražedných dronů, které jsou ve vzduchu a které na základě nějakého pohybu v zákopu nebo chcete odtransportovat raněného, chcete přivézt vodu, potraviny, tak okamžitě ty prostředky útočí. Jsou levné, jsou sebevražedné, takže se zničí, proto musí být levné, tak jsou pozemní systémy, buď na pásech nebo na kolech, které dokážou dojet k těm zákopům, předat jídlo, předat vodu. A v případě, že ten malý sebevražedný dron na ně zaútočí, tak musí být natolik robustní, že je to nezničí. Já jsem viděl fotku jedno takového zařízení, které ujelo 28 kilometrů, aby dopravilo potraviny a vodu do zákopu. Po cestě najelo na pěchotní minu, utrhlo mu to kolo a přesto dojel. A baterky byly ještě asi na 60%, tak byl schopen dojet zpátky. Takže musí být odolný i proti útoku těch malých levných dronů. Samozřejmě, kdyby na ně zaútočil nějaký dražší prostředek, tak by mohly být zničeny. A propos pomoci toho se i transportují třeba raněný ze zákopů do nějakého místa, kde můžou být ty lidi operováni. Válka, která je dneska na Ukrajině, se dá nazvat válkou opotřebovací a je to o ekonomice. Výkonnost jedné ekonomiky, výkonnost druhé ekonomiky a použití prostředků. Použijete-li nějaký drahý prostředek na zničení, něco, co je řádově levnější, tak tu válku prohráváte, protože ničíte svoji ekonomiku. Nakonec i ten dron se ukazuje jako výhodnější než třeba dělostřelecký přepad, protože potřebujete na zasažení cíle minimálně, a to když je dobrý dělostřelec, 3 dělostřelecké granáty, jeden zkouší, pak se odečte, druhý většinou netrefí, třetí trefí. Když řeknu, že náboj do té houfnice může stát 3000 euro, tak máte zničený cíl za 9000 euro. Když to zničíte tím dronem, tak to dostanete se do nějakých $1000.
Umíš si představit armádu, která by neměla v současnosti žádné drony a robotické systémy a přesto by se dokázala nepříteli ubránit? A nebo zkrátka se nám válka natolik modernizovala, že je to už nepředstavitelné?
Určitě se dokáže ubránit, akorát to bude stát spoustu zraněných a spoustu mrtvých. Ty robotické systémy nejsou samospasitelné, vždycky budou potřeba vojáci, ale bude jich potřeba méně. Nebudou nasazováni ty vojáci do rizikových misí. Zase si vrátím se zpátky k těm dronům. Potřebují-li u jednotky udělat jakýsi průzkum, tak v dobách minulých válek, no tak se vybrali 2 dobrovolníci, kteří se poslali na průzkum, měli štěstí, přežili, neměli štěstí, nepřežili, ale jednotka věděla, uměla přečíst, jaké jsou prostředky protivníka, prostě průzkum bojem. Dneska se dá poslat na ten průzkum ať už bezpilotní prostředek, anebo nějaký pozemní prostředek, který umí zjistit, umí zmonitorovat, bude mít kameru, umí natočit, umí nafotit a já tím šetřím nebo eliminuju rizika pro ty vojáky, kteří ho poslali takhle dopředu. To se běžně používá. Ale stojí to peníze a musí ho umět ty vojáci obsluhovat.
Dá se očekávat, že teď budu mluvit o takových těch 2 frontách, jak si to tak představují děti ve škole, jak jsou na jedné frontě ti hodní, na druhé ti zlí. Takže ti jedni pošlou takový dron k těm zlým, zjistí všechny ty informace, o kterých jsi mluvil. Ti zlí pošlou k těm dobrým, zjistí všechny ty informace, o kterých jsi mluvil. A pak se tak nějak navzájem prostě připraví o spoustu robotických systémů, o spoustu dronů, o spoustu zbraní, k tomu samozřejmě i o spoustu lidí. Nějak se mi zdá, že ta válka nemůže mít vítěze.
Tak žádná válka nemá ve skutečnosti vítěze. Vždycky to odnesou ty největší chudáci. No. Ty tam umírají na ty frontě. Žádná válka nemá vítěze.
A přesto teď se do ní Evropa chce, alespoň to deklaruje velkoústě, zapojit. Vnímáš to tak, anebo je to spíš projev úleku nebo nepochopení celkové situace, co se kolem děje?
Tak každá vláda, která je zvolena v legálních volbách, její primární úloha je hájit zájmy svých obyvatel. Jestliže ta vláda vyhodnotí, že v zájmu svých obyvatel je zapojit se do nějakého konfliktu, i třeba za cenu nějakých ztrát a bude umět vysvětlit, proč je potřeba se do toho konfliktu zapojit. Pak je to legální. Solidarita by neměla být tím primárním. Jestliže mi naše vláda řekne, ano, potřebujeme ty zákopy s Ruskem mít co nejdál od našeho území, protože ty rizika pak jsou minimální, já to budu akceptovat. Jestliže mi řekne, ano, potřebujeme získat bojové zkušenosti, protože tím největším rizikem, že při dlouhotrvající válce je, že tady bude armáda někoho, tím myslím ruská armáda, kdo vůbec není demokratickým režimem, taky myslím, že jestli někde mluvit o demokratickém režimu, tak určitě ne v Rusku, ono ani ne na Ukrajině. Jako když někdo bude říkat, pomáháme Ukrajině bránit vlastní území, tomu rozumím, ale když tady někdo vykřikoval, že hájíme demokracii na Ukrajině, no tak to už bylo přes čáru.
Já myslím, že už jsme hájili demokracii v Iráku, pak jsme ji hájili v Libii a pak jsme ji, myslím, docela pěkně uhájili v Sýrii.
Jo, když budeme hájit vlastní zájmy...
Tam to určitě místní obyvatelstvo dodnes pociťuje. No.
Jestliže někdo řekne, ano, chceme Irák proto, aby byla levná ropa, je to legitimní, protože prostě hájíme zájmy svých obyvatel. Ale mluvit o tom, že teda jako tam hájíme demokracii, to je spíš PR-ová záležitost. Jo. A ne, každý tomu věří. A ve svých důsledcích vlastně potom vzniká i u lidí nedůvěra vůči tomu. Takže se vrátím zpátky k těm důvodům. Ano, tady budou dvě armády, které prošly opravdu bojovým křestem a budou na špičkově vycvičené, budou mít techniku, která bude bojem ověřená, budou schopni změnit taktiku. Já zase odbočím, když se zapojovali severní Korejci, já jsem přesvědčen, že se nezapojovali proto, aby pomohli Rusům, ale aby získali bojové zkušenosti a měnili postupy podle toho, co se prostě na té frontě opravdu odehrává. Tak to jsou všechno prostě legitimní důvody. A když ty vlády přesvědčí vlastní obyvatele, že je potřeba takým způsobem postupovat, tak proč ne?
Přesvědčila tě naše vláda, že dělá kroky, které nás vedou k většímu bezpečí, anebo možná i kroky, které nám malují poměrně výrazný terč na záda?
Moje vláda teda mě v lečem nepřesvědčila, ale já, řekněme, na základě jakési odbornosti si myslím, že je potřeba si nějakým způsobem opravdu zapojovat do toho konfliktu, ale nedeklaroval bych to takhle veřejně. Jedna věc je, co dělám, a druhá věc je, co veřejně deklaruji. Já myslím, že my víc toho deklarujeme, ale měli bychom to dělat víc skrytě.
Ale tomu se říká asi poměrně zásadní diplomatické chyby, které by se mohly velmi vymstít.
Já zase paralelu někde jinde. My třeba dneska máme hodně problémy se zajištěním přepravy do jiných zemí, než je Ukrajina.
Zajištěním přepravy čeho?
Vojenského materiálu. Ano. Vojenského materiálu. Dostat dneska něco do Afriky, tím myslím vojenský materiál, je velice drahé a je spousta společností, které říkají, hele, my vám to nepřepravíme. A oni řeknou, nám vůbec nevadí, že pomáháte Izraeli, nám vadí, že o tom mluvíte. Protože pro nás je to potom neakceptovatelné.
My musíme zaujmout k tomu postoj.
My musíme zaujmout postoj a ten náš postoj je, že vám naše letecké společnosti prostě nic nepřepraví. Dneska nám třeba ani nepřepravují turecké společnosti. Z tohohle toho důvodu. Proto ta diplomacie může být taková jemňonká, jo? Může být jako, ta podpora může být mnohem masivnější, ale když se o tom nemluví, no, ale když se o tom nemluví, tak potom ty politici nemají tu PR-ovou prostor. Jo.
Takže tady jde o osobní body jednotlivých stran a jednotlivých frakcí mnohem víc, než o skutečnou pomoc a hlavně o bezpečnost občanů této země.
Ale já jsem o tom přesvědčen. Já jsem o tom přesvědčen, že to PR-ko těch politiků je u nich na prvním místě a tomu se všechno podřizuje. Ke škodě věci. Kdyby jsme třeba i více pomáhali a méně o tom mluvili, tak uděláme pro vlastní obyvatele víc, pro ty dané země víc, ale neuděláme tolik pro to osobní PR-ko těch politiků. Mm-hmm.
Jak říká Al Pacino, ješitnost je můj nejoblíbenější hřích. Ale tady v tomto případě je to skutečně hřích, který by mohl být pro některé smrtelný. Pojďme k číslům. Mně se v poslední době vždycky uleví, když vidím čísla, protože aspoň o něčem se tak úplně nedá diskutovat. To vše, co jsme tady spolu probrali, tak je zdůvodňováno tím, že musíme zbrojit proti Rusku. A já jsem se dívala na veřejně dostupné výdaje na zbrojení a stojím teď před velkou záhadou. Budu ráda, když mi s tím pomůžeš. Podle aktuálních čísel vydává Rusko na obranu na základě různých zdrojů ročně 130 až 150 miliard dolarů. A k tomu vede válku. Evropa vydává na obranu opět z několika zdrojů 330 až 400 miliard dolarů. Spojené státy jen loni vydali na obranu 968 miliard dolarů. Prostý součet, země NATO vydávají na obranu přinejmenším 10x více než Rusko. A proto musíme ty výdaje ještě razantně zvýšit?
Já bych nejdřív asi odpověděl na to, proč bychom měli vydávat peníze na obranu. To není primárně proti Rusku. To primárně je to proto, abychom měli silnou obranu, aby se zvýšila bezpečnost v našich zemí. Protože dneska mluvíme o Rusku, zítra může být nějaký lokální konflikt někde jinde, máme tady neřízenou migraci, může se klidně stát, že dojde v některých západních zemích k občanským válkám, dalšímu pohybu. Problémem je i třeba příliv nelegálních zbraní, které při každé válce vzniká. Nemysleme si, že zbraně z Ukrajiny nebo použité na Ukrajině se nemohou vrátit někde na černý trh. Oni už se vrací. Tomu možná by stálo za to, já k tomu potom něco řeknu, kde jsou ty největší rizika. Takže Evropa, obecně za to Evropa přestává být bezpečným místem k žití a proto je potřeba posílit odolnost vlastně těch jednotlivých evropských zemí. To, že vydáváme velké peníze na obranu, když je budeme vydávat neefektivně, tak nezvýšíme tu bezpečnost. Já jsem přesvědčen, že při pohledu na poddimenzovanost našich ozbrojených sil, na to, že by byla potřeba posílit i třeba bezpečnostní síly, potřeba budovat civilní obranu, o tom se třeba vůbec nemluví. Ukrajina by dávno nefungovala, kdyby jim fungovala fronta, ale nefungoval by jim týl. Tady je potřeba zajistit energie v případě, že jsou napadány třeba raketami dlouhého dosahu energetické systémy. Tady je potřeba zajistit rychle opravitelno třeba ničení, při ničení těch páteřních energetických sítí. Je potřeba zajistit vodu, aby nebyla diverzně otrávena třeba nějaké velké lokality. Na to všechno ta země musí být připravena. Tam by měly směřovat finanční prostředky.
Což je ale vlastně energetická bezpečnost, kyberbezpečnost, což jsou mimochodem jevy, které by měly být součástí budování bezpečnostního systému každé té které země, aniž bychom to museli vyloženě navazovat na zbrojení.
Tak, ale jsou to prostě výdaje, které ta společnost musí vydat proto, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Protože i obrana země je vlastně součástí bezpečnosti. To je jakási podnožina. Tak jako je ta civilní obrana, je prostě podnožinou. Primární úloha státu je zajistit bezpečnost vlastních obyvatel. A na to se v Evropě dávno zapomnělo, včetně u nás. A proto já jsem přesvědčen, že ty peníze tam mají směřovat, ale nezačít tím, že začnu nakupovat tu nejmodernější techniku a nejlépe od země, která je nám vzdálená dálkou, nikoli vzdálená třeba mentálně.
Já přemýšlím, do jaké míry lze ten průmysl tímto způsobem znovu restrukturalizovat a nahodit, když si musíme připustit, že naše země postavená na průmyslu nemá metalurgii, nemá hutě. Tohle všecko jsme, toho jsme se zbavili naposled. Jsme s velkou slávou zavřeli Liberty, bývalou novou huť v Ostravě. Jako odkud chceme brát třeba materiály, odkud chceme brát celulózu, která se dováží z Číny a když nám ji nedoveze, no tak prostě náboje nebudou. Odkud, rozumíš mi? Jo?
No, já tomu naprosto rozumím.
A my už jenom máme jasno, že potřebujeme uvolnit jakékoliv obrovské finanční zdroje a pak už budeme všichni v bezpečí.
Premiér Fiala řekl prachy a zbraně na stůl. Tak já jsem říkal, no, ty peníze tam musí dát vláda, ale ten obranný průmysl tam dá ty zbraně. A ty zbraně tam dá pouze za určitého předpokladu. A ten předpoklad je, že budeme mít zajištěný energetickou bezpečnost, že budeme mít zajištěnou surovinovou základnu, že budeme mít zajištěný do firem přísun minimálně těch chytrých lidí, případně nějakých robotů na výrobu, nějakých obráběcích center, že budeme mít zajištěn přísun nejenom surovin, ale třeba z chemického průmyslu. Bez toho ty peníze zůstanou na tom stole a nic se za ně nepořídí.
Jedno ti můžu přísahat, nezůstanou na tom stole. Nezůstanou.
No, když nezůstanou na stole, tak se promrhají naprosto neefektivně.
Teď jsme si porozuměli.
Ten obranný průmysl, a říkám to ve spoustě rozhovorů, on je vrcholek pyramidy. On je opravdu to high-tech. Spolu s leteckým průmyslem je to největší high-tech. Ale to high-tech by zůstalo, když potřebuje vyrábět větší množství, on potřebuje tu základnu. A tu základnu, co tvoří? Těžební průmysl, zpracovatelský průmysl, tím myslím hutnický průmysl, kovárenství, slévárny, ale potřebuje i chemický průmysl. K čemu mi budou dělostřelecké náboje, když nebudu mít tritol, který do nich dám? K čemu mi budou dělostřelecké náboje, když nebudu mít samospaletelné moduly? Zní to vznešeně, ale je to určitě strukturovaný střelný prach, který je závislý na výrobě nitrocelulózy, vojenské nitrocelulózy, na to je potřeba celulóza, na to je potřeba dusičnany, na to je potřeba kyselina dusičná, na to je potřeba čpavek. Ta výrobní provázanost je obrovská. A nikdo se dneska v Evropě nestará o tu širokou základnu, na které by ten obranný průmysl mohl stát. A když se vrátím k těm šíleným nápadům předsedkyně Evropské komise, úřednici, která dneska dělá politiku.
Ursula von der Leyenová, tu myslíš?
Tu myslím.
Ano.
To není politik, ona je vrcholný úředník. Ona by měla ctít pokyny Evropské rady, ale ty pokyny žádné nepřichází, protože ty, co by měli dělat politiku, ji nedělají, takže ji dělají úředníci. Ono to trošku, jak jsem si vždycky, když slyším Uršulu, tak si vzpomenu na jistě pane premiére, jistě pane ministře, tak tam to bylo přesně, že jo, ministr, ale pozdější premiér měl nápady, ale všechno řídil jeho úředník. Tak ona řekne, že máme dva cíle. Jedno je zelená Evropa, dekarbonizace, a druhý cíl je vybudovat obranný průmysl. A je to stejně hloupé, jako kdyby vedoucí turistické výpravy přišel na rozcestník, jednou rukou ukázal doprava, druhou ukázal doleva a řekl, a tímto směrem se nyní vydáme. To jde totiž tak proti sobě, že buď budeme mít tu dekarbonizaci, nebo budeme mít obranný průmysl, a v tom a já jsem přesvědčen, že nebudeme mít totiž ve skutečnosti ani jedno. Mm-hmm. Utratíme spoustu peněz na dva naprosto rozličné a zároveň nedosažitelné cíle.
Myslíš si, že to je produktem nekompetence, zkorumpovanosti? Teď už možná tě dostávám do úzkých.
Já nevím, já zase paralelu máme teďko 80. výročí konce druhé světové války. Jedna ze Hitlerových strategických chyb byl, když rozdělil svoje síly, aby dobili Stalingrad, jenom kvůli jménu. kdyby se to jmenovalo možná Volgograd, tak se to nedobíjelo a zároveň dobít ropná pole. Jak to dopadlo? Obětoval spoustu lidí, spoustu techniky, zaplať pánbu za to, a nedobil ani jedno. To je to rozdělení těch sil. Já myslím, že strategie má být dosažení jednoho cíle. A v současnosti já jsem přesvědčen, že tím cílem by mělo být vybudování nebo znovu obnovení sil evropského obranného průmyslu, včetně českého národního obranného průmyslu, zapomenout na zelený úděl, je to cesta do pekel. Neříkám, že na začátku nejsou dobré úmysly. Ono se říká, že cesta do pekel bývá dlážděna těmi nejlepšími úmysly. Je otázka, jestli by takové dobré úmysly se narodily, kdyby se do toho nervalo spousta peněz na dotacích. Já si myslím, že se z toho stal jenom kšeft s dotacema. Ale žije z toho moc lidí. Buď tam je nějaká korupce, buď je tam nějaký vliv, ale ten systém nikdo nechce schodit. Právě proto, že tam, já jsem přesvědčen, že tam tečou peníze. A kde jsou dotace, je vždycky minimálně podezření na korupci.
Kapři si rybník nevypustí.
Přesně tak.
A je potřeba hledat nové a nové vnější nepřátele, případně nepřátele uvnitř. Na tom byl postaven každý fungující totalitní systém.
A já bych chtěl, aby k tomu totalitním systému nežili.
Jiří Hynku, děkuji ti za tvé hodnocení situace, která nás obklopuje, a řekla bych, že velmi realisticky, pragmaticky a fakticky. A to jsou ingredience, kterých se v poslední době nedostává. Díky za to.
Já děkuji za pozvání a buďme všichni pozitivní, protože to nám nikdo nevezme.
Celý rozhovor s Jiřím Hynkem o nesmyslném zbrojařském nadšení Evropské komise, paradoxech české obranné politiky a skutečných potřebách našeho obranného průmyslu si můžete poslechnout na platformě HeroHero. Všechny díly také postupně najdete na našem webu radiouniverzum.cz, na Facebooku a na YouTube, jak jste zvyklí. Děkujeme vám všem, kteří nás posloucháte a podporujete na účtu 10 10 34 90 16 / 2700. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.